Proyektin etafı maqsadı Qazaqstandaqı 4500 sani dini birleşmelerin işini qadalaşdırmaqdan, xalqın dünyeviyligini saqlamaqdan ibaret deyip Qazaqstanın dini işleri boyunca agentliginin başlığı Qayrat Lama Şarif Azatlıq radiosuna aytdı. Bu kanun proyekti kabul edilen olsa da ondaki kabir punktlar düşnüksüz bolmağında galiyar. Mesela proyektin 7. maddesinin 3. punktunda devlet edaralarında namaz okumak qadağan deyilyar. Ve namaz okanların cevapkarçılığı çekilecekti gaydilyar. Emma edaralarda namaz okanlara ne hil ceza verilecek ve ne çimoktarda cerime salınacaktı gıbarıdı. Hiç zat aydılmayar. Adamlar namazı meccitte okumalı. Ondan bizim agentliğimizde ir saat 5'teki namazı çağırışları, yani adan sesini peteltmek barada kan arda kavuştu deyip Qayrat Lama Şarif aytti. Proyektin parlamentteki maslahatına katnaşan siyaset öğrenci Dost Köşüm proyektin 7. maddesine öz naraziliğini bildirdi.
Сау темек шеуге рұқсат бар, бәріміз біледік, перекур дегенде. Сонда намаз оқу алуға.
Меселем, чилим чекмәлі рұқсат бар, перекур дейәлір. Шол перекурды намаз оқымық мүмкін дейәл мей? Мені шоңы дүшінім мұқ.
Діни жоралғына ұстануын өзіңмен қызметіне және.
Оның пікіріне көрі, проекттәкі өлен адамын жыназасына хем. Metçidin hovlusunda qomalı, o şol yerden çıkarmalı deyilmegide, adamların narazılığına sebep bolar. Sebebi metçidden qatı doqta yerleşen oğlar var.
Менің ойымша жаназаны тек қана мешіттен шығару деген бұл үлкен
Қазақстанның белгілі бір саясат өрінші Расул Жумалы дин мәселесінде қадағанчылық керізмелі дәлді. Ел арасында түсіндіріс істерін алып бармалы деген пікірі өңі сүрген.
Жаңа өзі байқасаңыз көбіне мынау шектеулер, тыйым салу.
Қадағанчылығы диниялық ынжық мәселеде ұлынып болмайар. Қадағанчылық керізмек ve adımları cerime salıp cevapkârçılığa çekmek bilen mesele çözülmeyer. Davanın sonunun ulu cedele uğurulmağı mümkün.
Bu meseleler menimşe şeşilmeyip, kegizleri tıpta uşalıp kete ihtimal.
Европада қауіпсіздіқ ва қызматташлық құрамасының демократик институтлар ва адам құқықлары бойынша кеңесінің басшылығы Янис Ленарчич бұл проекттің дин еркінлігіне шек кетіргендігін айтты. Ол қазақ үкіметіне бұл проекті қайтадан теретмеге шақырды. Парламентте мақұлының дини қызмат ва дин құрамалар барысындағы проекті қолдаянның сөзлеріне көрі, ол дини экстремизм мен көрісмеге көмек етер. Emma Freedom House құрамасы бұл проекттің қазақ Qazaqstanlıların dini erkinliğine, şek getiriyendiğini aydıp yürüyüte beyanat yayrattı.